Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam na uočnicu stare godine, a naše razmišljanje stavili smo pod naslov Gledati svijet očima djeteta. Kojeg djeteta? Božanskog djeteta, Isusa Krista. Živimo u svijetu koji je podijeljen s obzirom na to tko prihvaća Isusa, tko ne. Ta podvojenost koja je prisutna u našem osobnom životu i svijetu koji nas okružuje, daje nam poticaj na razmišljanje što je bilo i kako želimo zakoraknuti ono što je novo, govorimo konkretno o novoj godini. Evo danas su s vama u emisiji Terezija Galić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl. Kad smo rekli da živimo u svijetu koji je podijeljen s obzirom na to tko prihvaća Isusa ili ne, kad malo promatramo ovo naše okruženje polazeći od Europe, moramo reći građani Europe općenito, to je složen pojam, nije lako generalizirati sve ono što se događa. Postoje tu neki slojevi tradicionalnih vjernika kojima Božić i danas mnogo znači, ali postoji čitave skupine ljudi koji nisu kršćani. Pa njima Božić ne znači ništa. A između ove dvije skupine smještava se veliki broj onih kojima Božić ne znači mnogo u religioznom smislu, ali ipak slave ga kao blagdan. Zanimljivo je, nema valjda čovjeka, bez obzira kome i pripada i u što vjeruje, u kojem Božić ipak ne dodiruje neke tanane niti u intimi njegovoga srca. Jer Božić nije samo jedan povijesni događaj koji se dakako u povijesti minulih godina, desetljeća i stoljeća na različite načine tumačio i gledao. Naime, bilo je oni koji su smatrali da je Božić, odnosno onaj koji je temelj Božića, Isus Krist, da nije povijesna osoba, da je izmišljena osoba i tako dalje. Danas, što se toga barem tiče, mislim da ozbiljnih ljudi koji razmišljaju ozbiljno, sigurno nema takvih koji bi tu povijesnu činjenicu nijekali. Dakle, on nije samo jedan povijesni događaj, nego je to Božji odgovor na najdublju čovjekovu težnju, težnju za smislom života. U tom smislu Božić je neko trajno događanje među nama. Evo, danas se mnogo govori o dekristijanizaciji Europe. Svakako ne možemo više govoriti o kršćanskoj Europi kad smo se prije tako time ponosili. O kršćanskim državama i društvima. Sve se nekako mijenja, dobiva neke nove dimenzije. Međutim, nemojmo odmah gledati da je to nužno gubitak. Možemo to tumačiti kao krizu prolaznoga vremena. Puno kriza je tijekom povijesti bilo i na različite načine, pogotovo i onda kada nismo imali ovu tehniku i tehnologiju da mogli smo odmah sve saznati. Tek smo naknadno saznali, ali da je bilo puno svađa, puno prepirki, puno razmišljanja, puno mnogih refleksija koje, eto, danas kad gledamo, stvarno su bile mnoge zablude. Možemo tumačiti današnju situaciju kao krizu, dakle, prolaznog vremena, krizu rasta i stvarno ako pažljivo promatramo svijet i ljude oko nas, možemo uočiti da se polako rađa jedan novi tip kršćanstva. Ono što je veliki teolog Karl Rahner kao vizionar rekao, da polako crkva brojem koja je tada bila prisutna, ona doživljava svoju transformaciju, javljat će se male kršćanske zajednice, manji brojčano duhovni pokreti, rađaju se nove karizme, čak redovničke družbe, i to će biti taj kvasac koji će nositi uopće poruku Krista Gospodina i prenositi na nove generacije. Jedan od znakova takvog novog stila kršćanstva jesu i mnogobrojni muški i ženski, možemo reći mučenici, žrtve, progona kršćana. Prema tome, kršćanstvo je puno dublje prisutno u ovom povijesnom času nego se to naziva i vidi, naizvana vidi, ali to je i ohrabrujući znak. Mislimo da će sad sve skupa nestati. Dragi Bog ipak vodi ovu povijest. I upravo ti mučenici, kršćani, moderni danas, nam pokazuju da Bog na nas misli i da upravo preko mučeništva i tih svjedoka vjere nam želi nešto progovoriti. A kada onda gledamo u tom vidu kakva je zapravo duhovnost pojedinaca u ovom našem okruženju, pa i kod nas sami, ako promatramo da je duhovnost čežnja za Bogom, onda ne trebaju nas smetati ni svijeće, ni buketi cvijeća na Dan svih sveti, odnosno spomena pokojnih. Slično možemo reći i za mjesec prosinac, kad počinju veliki vašari božićnih darova i pjesama s velikim robnim, u velikim robnim kućama. Naime, prvo kršćanstvo je krenulo od vanjskih oznaka i običaja poganskoga svijeta i nastojalo unijeti u njih kršćanski sadržaj. Sad je tu umješnost naša, u sve ovo što doživljavamo svjetovno, kako tu unijeti kršćanski sadržaj. Mi smo naime svjedoci i suprotnog procesa, to jest da su neki kršćanski blagdani poprimili poganska obilježja, kao što je Djed Mraz umjesto malog Isusa, Halloween umjesto svih sveti, Halloween, jel da? Sveti Otac je najavio križarski rat za Europu, a ne protiv Europe, i nazvao to novom evangelizacijom Europe. Te zato ustanovio i posebno vijeće. Zadaća je svih nas, drage sestre i braćo kršćana, vjernika, da započnemo upravo tu novu evangelizaciju u življenju naših najsvetijih blagdana. U obiteljskom krugu proživljeni Božić može imati veliku duhovnu moć za okolinu, nešto poput samostana kontemplativnih redovnica, na izvana kao da ne čine ništa, ali svijet osjeća njihovu, možemo reći, duhovnu, mističnu prisutnost. I u tom svijetu takvome kojega smo pokušali na jedan jednostavan način okarakterizirati, postavlja se pitanje kako se Bog doživljava i prikazuje ljudima s kojima se susrećemo. Možemo reći, postoje negativne slike i o Bogu, koje mogu zakočiti duhovni život, a najčešće je ta slika o Bogu kažnjavatelju. Obično se prepoznaje po pitanju zašto. Na primjer, kad se dogodi neka nesreća, osoba se pita zašto ga je Bog kaznio. Zašto se baš to meni dogodilo? Ili ako se rodi bolesno dijete, mentalno zaostalo dijete, roditelji se pitaju za koji grijeh je kaznio Bog, dakle ako su vjernici. Pa i oni koji nisu, ali nešto u sebi osjećaju, automatski postavljaju pitanje, ako je Bog svemoguć, zašto je to dopustio? Na to treba odgovoriti da Bog nikada ne kažnjava, nego nam daje snagu u teškim situacijama. Ispravno pitanje nije u tom smislu zašto se to dogodilo, nego što mi je sada činiti. Potrebno je razvijati i pronalaziti i ostvarivati i živjeti pozitivne slike o Bogu. A osobito su važne, možemo reći, četiri. Bog je moj stvoritelj, koji me stvorio osobno iz ljubavi. Roditelji su donositelji moga života, a Bog je htio da budem ja. Prema tome, u Božjem svijetu ne postaje neželjena djeca. Zatim drugo, Bog je dobri pastir, koji ne samo da me je stvorio, nego se on i za mene zanima, za moj život. Traži me i poznaje po imenu. Božja ljubav je aktivna ljubav. Zatim, pozitivna slika o Bogu kao milosrdne ljubavi, Bog milosrdne ljubavi, to je otac izgubljenog sina, koji bez uvjeta prima natrag svog zalutalog sina. U tom smislu tu možemo i dodati, evo, pitamo se za neke ljude koji su u životu drugačije živjeli, doživjeli i 103 godine i odjednom se dogodilo, možemo reći, ljudskim očima gledano čudo. Zatražili su sakramenat ispovjedi, vidjeli da je život bio promašen i valja razmišljati i odgovoriti zašto sam živio, kako sam živio i što mi je činiti. I možda su to upravo rezultat molitve blaženog Alojzija Stepinca, kojega je on izvodio i dovodio u Lepoglavu. Evo, nemojmo nikada stati na tome i biti pomalo kivni, jalni i pomalo stavljati zašto je Bog to učinio. Bog je beskreno milosrdan. I on svakog zalutalog želi vratiti na pravi put. U kršćanstvu nema nepopravljivo pokvarenog života. To zapamtimo dobro. Nema tih padova da Bog nije sposoban ponovo me pridignuti iz tog blata i oprati da budem uistinu čist, dostojanstven. Zato ne zaboravimo, uvijek ima povratka i oproštenja. Ako meni Bog toliko prašta, zašto bih ja zabranjivao da Bog prašta i drugima? Zašto bi ja bio ljut ako je on se dogovorio za plaću onih koji će 8 sati raditi, a pozvao jadnike koji su čekali, a nisu imali dovoljno da prežive njihova obitelj, pa ih je pozvao, ako hoćete, i zadnju minutu pred kraj radnog vremena i dao im istu plaću, zašto smo mi zbog toga kivni? Pa ta plaća zapravo znači Božje kraljestvo. Bog ne može više dati nego što daje, da budemo sretni za vječnost. I prema tome, nikada nemojmo Bogu mjeriti, odgovarati mu i prigovarati i naređivati, da se tako izrazim, kako on mora prema pojedinim stvarima postupati. Jer Božja ljubav je ne samo očinska, nego ono što volimo i što osjećamo u skladnoj obitelji, posebna ljubav, tanko čudna, to je majčinska ljubav. I možemo reći konačno četvrta slika o Bogu, on je supatnik, koji ne stoji indiferentno pred našim patnjama. On supati s nama. Kao što čitamo o Isusu da je plakao s Martom i Marijom nad smrću njihova brata Lazara. Isus ima srce koje kuca za druge. To je izvor snage vjernika da idu naprijed unatoč svim teškoćama života. I kad gledamo te pozitivne slike o Bogu, moramo reći, kad promatramo minulih godina situaciju koju živimo, konkretno, imamo jednu novu kategoriju svetaca, koje možemo nazvati mistici patnje. Obično se radi o mlađim ljudima, redovnicima i laicima, koji s velikom duhovnom snagom, zadivljujućom vedrinom prihvaćaju bolest i patnju. Dapače, vide u tome poseban znak Božje ljubavi i pretvaraju to u sredstvo solidarnosti s drugima, spašavanje duša. Dakle, ta pozitivna slika o Bogu nas dovodi do tih dragih ljudi jednostavni koji kroz svoju patnju afirmiraju Božju ljubav, nama po koji puta neshvatljivo. Evo nekih primjera. Prije nekoliko godina bila je proglašena blaženom mlada Fokola Rinka, koja je umrla od raka sa 17 godina. Njezina vedrina je prihvaćala druge poput magneta. A možemo reći, jedan od njezinih temeljnih postavki bio je: Bože, ako ti hoćeš, hoću i ja. Ustavimo se na tom njezinom fenomenalnom rečenicom. Bože, ako ti hoćeš da ja patim, hoću i ja. Ako ti hoćeš da ja ozdravim, hoću i ja. Potpunoma otvoreno srce za Božje planove. A drugi primjer te, možemo reći, moderne, a opet tako stvarne slike i života, jest jedan španjolski novinar, poznat po svom nadimku Lolo, koji je s 30 godina postao potpuno uzet. Nosio je svoju bolest s vedrinom i ovako govorio: moje je zvanje da budem hendikepiran. I da spomenem još jednu mladu ženu Mađaricu, Mariju Margaretu Bogner. Ona je rodom iz Vojvodine. Postupak za proglašenje blaženom još, čini mi se, u tijeku. Ona je kao djevojčica imala upalu kosti i ostala šepava na jednoj nozi do kraja života uz teške bolove. Uz čarobni smješak ona je pokazivala sve svoje boli za male Kineze, dobro zapamtite. Svoje boli koji nisu bili jednostavni prikazivala je za male Kineze. Zašto? Jer je uvijek htjela biti misionarka, i to u Kini. Umrla je s 28 godina. I vidite, to su ti primjeri gdje Bog pokazuje svoju pravu sliku preko tih jednostavnih duša. On je svjetlonoša u ovome svijetu. Koja je tu poruka? Koju poruku iščitavamo iz njihova života? Mi smo danas toliko uzdigli vrijednost zdravlja i trebamo na njega paziti, da gotovo ne vidimo da osim ozdravljenja postoji drugi način suočiti se s bolešću i patnju, a to je ljubav. Isus nije ukinuo bolest, patnju i smrt, nego je prošao kroz patnju i kroz mračni tunel smrti, ali je unutar patnje i smrti ostavio svoju ljubav. I možemo reći, od tada patnja i smrt nisu, ajde reći ću tešku riječ, proklete stvarnosti, nego stvarnosti u kojoj se može naći ljubav Božja. Evo, na sve nas to podsjeća rođenje Kristovo, tajna Božjeg utjelovljenja u našu ljudsku stvarnost. Pa evo, malo ćemo se zaustaviti od poznatog pokojnog našeg kantautora Fabijana. Dijete spava. Pa uživimo se u tu prekrasnu melodiju i sadržaj, pa ćemo vidjeti kako to dijete koje spava zapravo misli na nas i budi se uvijek kad nam nije dobro da nam priskoči u pomoć.
Miruj vjetre, stani more, dok ne svane zora plava. Rođeno je noća svjetlo za sve ljude, za sve dane. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho. Sveta noć je, Bog se rodi, istkali se san i java. Tiho djeco mir pastiri, nek pahulje manje šume. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho, dijete spava. Pokraj njega majka leži, slamica ima ispod glava. Tiho janjci, tiše ptice, zatvorite nježno vrata. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho. Nek koraci manje ječe, Bog je rođen, Bogu slava. Sin čovječi sad je s nama, ne lupajte, ne pucajte. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho, dijete spava. Božić, Božić, rado svijeta, nema zla, ni zaborava. Al molim vas malo mira, jer on je život, on je ljubav. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho. Razigrana dječja srca, ispod snijega pjeva trava. Nek tambure malo šute, neka vali na tren stanu. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho. Thank you. život raste, lica sjaju, miris milja i agava. Neka Božić mirom teče, potecimo i mi Kristu. Tiho, tiho, dijete spava, samo tiho. Samo tiho, dijete spava.
Evo, dragi slušatelji, gledatelji, ponosno zajedno, vjerujem da ste uživali ovoj prekrasnoj pjesmi o Ivo Fabijan nekoliko tjedana prije nego je prošao i otišao k svome Ocu Nebeskome. Bio je gost kod nas u studiju na Radanovcu. Bila je nazočna njegova supruga. Sjećam se, tada sam s njime vodio tu emisiju. On je već bio, možemo reći, u terminalnoj fazi, ali s toliko ljubavi je govorio i bio otvoren. On bi bio među onim, što sam rekao, ljudima koji svjedoče za Krista Gospodina. Patnju je imao, ali je osjećao da mu je Bog bio snaga. Ova divna pjesma kao da nas uvodi u naslovo našeg razmišljanja, gledati svijet očima djeteta. Da. Psiholog nas uči kako moramo pasti na to da shvatimo kako dijete gleda sve stvari iz drugačije perspektive nego mi odrasli. Na primjer, konkretno stvar. Mi gledamo kod kuće, uzmemo konkretno stol koji je povišen, mi ga gledamo odozgo. Dijete je malo, nisko zapravo, on je velik, ali je nizak. Dijete gleda stol odozdo. Mi spuštamo ruku djetetu da mu nešto damo, a on mora se i prstićima podići i ruke uzdići da uzme iz naših ruku ono što mu dajemo. Ono što je za nas maleno, za dijete je veliko. Naprimjer, žlicu koju uzimamo u ruke za juhu, a sad si zamislite kad malo dijete uhvati žlicu i sada pokušava, ne može ni staviti u usta. Za njega je to veliko. Evo, kad te razlike malo razmišljamo i reflektiramo o njima, onda imaju svoj odjek i na duhovnoj razini. Mi odrasli često govorimo o tome da imamo pravo na dijete, tako misle roditelji, a zaboravljamo da i dijete ima pravo na svoje roditelje. To je sada ono tipično kad govorimo kako žena ima pravo raspolagati svojim tijelom, a ne zaboravlja da u tom tijelu postoji jedan novi život i baš me briga za njega. Ovo gledanje bi trebao voditi i zakonodavce da razmišljaju o tome i da preispituju da oznake o zakone usvajanje djece homoseksualaca, parova dijete, nije za posvajanje. Jer homoseksualni par nije obitelj. A dijete ima pravo na obitelj. Dva muškarca nisu roditelji djetetu, a dijete ima pravo na roditelje, a to je otac i majka. Evo, u tom smislu ono što se događa u našem svijetu je nešto što dodiruje srž, bit Božjeg stvaralačkog čina. Jer definicija roditelji je u opasnosti. Ali i mnoge druge stvari izgubile su svoje značenje. Homoseksualna veza između dva muškarca može se nazvati bilo kakvim imenom, ali nije brak. Obitelj je zajednica muškarca, žene i djeteta. prigodom posvećenja crkve Sagrada Familija u Barceloni, papa Benedikt XVI je snažno istaknuo da po naučavanju crkve i po prirodnom zakonu obitelj čine otac, majka i dijete. I upravo na to nas upozorava sutrašnji blagdan, blagdan svete obitelji. Dijete je Boži dar. Katkada se naglašava kako treba imati više djece, da ne izumire jedna nacija i zbog toga što jedinac može ostati psihički nezrela osoba. Čini se da takvi drugotni motivi nisu sasvim uvjerljivi, jer to bi značilo gledati na dijete kao na sredstvo u ostvarivanju nekog cilja. Možemo naglasiti da roditelji ne bi trebali željeti na svaki način dječaka ili djevojčicu, jer ako im se ne ispuni želja, očekivali su sina, rodila se djevojčica ili obrnuto, i jednog dana kad dijete to sazna, i ne daj Bože sazna, će reći ja sam neželjeni. Tu valja biti vrlo pametan i na oprezu. I kad onda sve skupa napravimo sukus ili sažetak ovoga što smo malo izreflektirali, Božić postavlja temelje. Tu je među nas ušao netko, onaj što ćemo čitati na Novu godinu u prologu Svetog Ivana, koje je od prapočetaka riječ Božja koja je ušla u našu povijest, ali je od vječnosti. I zato pred tim Bogom, Isusom Kristom, trebamo donijeti svoj da ili ne. Jer živimo u svijetu što ga karakterizira neprihvaćanje nekih osnovnih kršćanskih ljudskih vrednota, sveto života, sveto zbraka, sveto redovničkih zavjeta, i promatrajući ponašanje božićnih protagonista, možemo uočiti jednu zanimljivu pojavu. Sve te drage osobe su prihvatili Boži poziv, kad su rekli da na njegov poziv, bili su radosni i pjevali, a oni pak koji nisu prihvatili Boži poziv, koji su rekli ne, zanijemili su i bili nesretni. Pa napravimo jednu malu refleksiju o tome. Blažena djevica Marija je rekla da. U času navještenja mlada Marija je prihvatila Boži poziv da bude majka budućeg otkupitelja. Ona je izrekla svoj da, unatoč tome što puno toga nije razumjela s obzirom na Boži plan. Ali kad je izrekla svoj da, onda nije mogla drugo nego pjevati hvalu Bogu upravo onim predivnim riječima: veliča duša moja Gospodina. Ako se malo usmjerimo i zagledamo u Zahariju, on isto rekao riječ, ali je rekao ne. Zaharij se također ukazao anđeo s radosnom viješću da će Elizabeta roditi sina, ali Zaharija nije bio uvjeren u to i nije htio vjerovati. To mu prigovara sam anđeo. Zbog toga je Zaharija zanijemio, nije mogao ne samo pjevati, nego ni riječ izustiti. Pastiri su rekli da. Povjerovali su anđelima koji su im najavili radosnu vijest da se u Betlehemu rodio Spasitelj. Naći će ga u štali u jaslama. Vijest je morala zvučiti nevjerojatno, ali su pastiri povjerovali. Izrekli svoj da na anđelov poziv i pošli su da nađu malog kralja. Našli su ga. I srce im je propjevalo, pa su išli svud uokolo da zanosno pripovjedaju o događaju koji se zbio. Stanovnici Betlehema su rekli ne. Nisu svi povjerovali svjedočanstvo pastira, Ne čitamo da su stanovnici Betlehema krenuli u procesiji da vide mladoga kralja, nego su nastavili svoje uobičajene poslove. Njihova nevjera, njihovo ne na Božji poziv, počeo je zapravo ranije, kad nisu htjeli primiti Mariju i Josipa. Kad su dolazili iz Nazareta u Betlehem i tražili konačište. Onaj koji kaže ne na Božji poziv, ne može radosno pjevati. Sveta tri kralja su rekli da. Mudraci su rekli da na Božji poziv, još tamo daleko u svojoj zemlji kad su ugledali zvijezdu, a kasnije u Herodovoj palači, kad unatoč nagovaranju da se vrate kući, jer to nitko ne zna ništa o novorođenom kralju, oni ipak su nastavili put. Kad su našli dijete u Betlehemu, srce im je od radosti zapjevalo. Herod je rekao ne. Herod nije htio prihvatiti Božju poruku koja je stigla do njega preko mudraca. Njegovo odbijanje pretvorilo se u mržnju i na kraju u strašan zločin. Sestre moje i braćo, evo možda na koncu ove godine napraviti jedan mali kvestionar, upitnik pod tim vidom na temelju ovoga što smo do sada čuli da i ne od nekih protagonista u Svetome pismu, koji bi bio naš da, odnosno naš ne? Pogledajmo sebe i svoju dušu, ima li u našem životu područja gdje odbijamo Božji poziv i kažemo ne? Svaki put kad kažemo da na Božji poziv, mi smo sretni i naše srce pjeva, a svaki put kad kažemo ne, mi smo žalosni i srce nam je nijemo. Kad gledamo zvanje svoje, kršćanina, vjernika, redovnika, svećenika, redovnice i na ovom i onom poslu, zaustavimo se, blažena Marija je prihvatila sve što je Bog od nje tražio. Ona nije znala kamo će je odvjeti njezin da. I mi moramo svaki dan iznova reći da na svoje zvanje, kršćansko, na svoje svećeničko, redovničko, na svoj poziv u braku, u obitelji. Ni mi nismo znali od početka kamo će nas naš životni put dovesti i kamo nas vodi, stoga moramo i dalje živjeti svoj poziv u iskrenom povjerenju u Božje vodstvo. Naše ne se pokazuje u jadikovanju, da nam je teško, da nismo tako zamislili svoj put, da smo se prevarili, da nam je teško u braku, da su djeca nesnosa. Sjetimo se sada tada svetih triju kraljeva koji su morali proći dugi put, podnositi mnogo napora da su stigli do Isusa. Evo, to je, sestri i braćo, i naš put. Put koji nas vodi do Krista nije uvijek lagan. Tu se onda možemo pitati kakva je naša molitva. Pastiri su bili sretni jer su mogli kleknuti pred dijete, pokloniti mu se i dati one skromne darove koje su nosili. To je molitva. Diviti se Božoj dobroti, zahvaljivati za njegove darove, moliti za sebe i za druge i prinositi žrtve. Naš da sadržano je u vjernosti našim molitvama i našem odnosu prema Bogu. Naše da prema samome sebi znači biti zahvalan Bogu za njegove darove, za primljene talente, za zdravlje i puno toga što uključuje u našem životu. Uključuje i uporedbu tih darova za onu svrhu zbog koje su nam dani. Zdravlje je Božji dar. Sigurno ima neku svrhu da smo zdravi, naime, da budemo spremni na rad i žrtve. Slobodno vrijeme je dar Božji. Znamo li ga upotrijebiti korisno? A naše ne se odražava u rasipanju slobodnog vremena, ljenčarenju, nebrizi. Neka drugi za mene rade, a ja samo trebam uživati. Evo, konačno, još uvijek smo u ozračju Božića i polako se pripremamo za ulazak u nešto novo, opet nepoznato, ali sa sigurnošću da naše korake vodi Gospodin. Evo, svi koji su rekli da na Božji poziv, Marija nam je ona koja nam je predvodnica, koja nas majčinski ohrabruje, za nas moli, majčinski nas štiti, pa zato hrabro i odvažno trebamo poći tim putem. Mi ćemo na koncu čuti opet od druge osobe koja je također na Radio Mariji bila i glazbeni urednik, a to je Čedo Antolić, i njegova pjesma Majka Božja, kak ti lepo dete. S tom pjesmom završavamo našu emisiju koju je tehnički uredila i uređuje Terezija Galić. Ja sam pater Stjepan Fridl. Hvaljen Isus i Marija.
Veter veseljak i sončece skuz njim suši. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu guzivki kriči. A okol njega se lepo zgledi, reč mu prava na ustam zvoni. Pogled blag, u njem kak da je sva lepota utkana. Otprto srce za vse ljude, za se ono kaj je i ono kaj bu. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu vuzivki kriči. A oko njega se lepo zgledi, reč mu prava na usnam zvoni. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu vuzivki kriči. A oko njega se lepo zgledi, reč mu prava na usnam zvoni. La, i reč mu prava zvoni.